Brynjar Níelsson tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti.
Ég er kallað eftir því að ráðherrar komi hér og gefi einhverjar skýringar á breyttri afstöðu sinni. Eru þeir ekki búnir að segja það? Eru þeir ekki búnir, eða hef ég verið að misskilja eitthvað? Að þeir hafa metið það þannig, eins og staðan er núna, að það sé ákveðin ómöguleiki að gera þetta, að það sé ómögulegt að þeir, að þessi ríkisstjórn sé að einhverjum aðildarviðræðum, einhverju inngöngu í samband sem þið vilja ekki fara í. Kannski höfður einhver hugmyndur það hér fyrir ári síðan, eða einu hálfu ári síðan, tveimur ári síðan. Og ég segi bara svo menn sem útlensku, so what? Er ekki bara afstaða þeirra svona núna? Þurfum við eitthvað að vera vandræðast og kalla til þingsins aftur og gera einhverja skýringar? Þá gerðum við ekkert annað síðasta kjörtímabil heldur en að biðja um skýringar og breyttri afstöðu sem menn höfðu sagt eftir mann áður eitthvað. Þetta er alveg mjög undarleg umræða fundarstjórn. Ég segi ekki annað.
Helgi Hrafn Gunnarsson, háttvirtur 10. þingmaður